У чацвер 12 чэрвеня раніцай у зале кансісторыі, размешчанай у Ватыканскім апостальскім палацы, адбудзецца звычайны публічны кансісторый па кананізацыі благаслаўлёных. Падчас яго адбудзецца цэлібрацыя малітвы на працягу дня з літургіі гадзінаў, паведаміла сёння зала друку Святога Пасаду. Папа праконсультуецца з кардыналамі адносна кананізацыі благаслаўлёных, аб факце заступніцтва якіх пры цудоўным вылячэнні некаторых асоб ужо выдала дэкрэты кангрэгацыя па справах кананізацыі. Гаворка ідзе пра благаслаўлёнага біскупа Джаванні Антонія Фарына, заснавальніка манаскай супольнасці сясцёр настаўніц святой Дароты дачок найсвяцейшых сэрцаў, благаслаўлёнага ксяндза Кур'якаса Эліаса Кавара ад святой сям'і, заснавальніка кангрэгацыі кармелітаў беззаганнай панны Марыі, благаслаўлёнага францішканіна Людовіка де Казорыя, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр францішканак святой Эльжбеты, благаслаўлёнага Ніколу да Лангабардзі з ордэну мінімітаў, благаслаўлёную Еўфрасію Элу Вацінгал ад найсвяцейшага сэрца Єзуса з кангрэгацыі сясцёр маці Кармеля, а таксама благаслаўлёнага Амата Ранконі, свецкага францішканіна, заснавальніка бальніцы для бедных пілігрымаў у Салюдычыя.